No šā gada 20. janvāra visiem pacientiem ar metastātisku ādas melanomu, tas nozīmē iepriekš neārstētiem pacientiem ar BRAF pozitīvu un BRAF negatīvu mutāciju, kā arī pacientiem ar BRAF pozitīvu mutāciju, kuri progresējuši pēc iepriekš saņemtas mērķa terapijas, tiks nodrošināta valsts apmaksāta ārstēšana ar imūnoterapiju. Līdz ar to tas nozīmē, ka metastātiskas melanomas ārstēšana Latvijā, tāpat kā citviet Baltijas valstīs, tiks nodrošināta atbilstoši starptautiskajām melanomas ārstēšanas vadlīnijām. Savukārt to, kāda terapija konkrētajam pacientam ir visatbilstošākā, tad izvērtēs pacienta ārstējošais ārsts.